Aduan Podcast Network.
Woi, masih di podcast Antonius PSK, podcast digital marketing pertama dan nomor satu di Indonesia.
Nama gue Antonius.
Kali ini gue mau ngebahas materi dari kemarin. Kan terakhir gue update soal off page ya. Sekarang gue mau bahas soal salah satu part of SEO on page. Jadi on page itu kan ada beberapa tahapan yang bisa lo kerjain atau yang bisa lo terapin. Kayak lo harus perhatiin susunan web yang lo buat, terus lo harus bikin sitemap dan segala macam yang ada di dalam tubuh website lo. Nah, kali ini gue mau ngebahas on page, tapi soal gimana sih cara maksimalin page speed atau kecepatan loading di dalam website yang lo punya. Keren gak? Enggak sih, biasa aja. Buat lo yang anak-anak digital marketing yang basicnya bukan orang IT, mungkin nerapin yang satu ini lo harus nonton tutorial di YouTube atau lo lihat referensi di website-website yang nulis soal tahapan-tahapan ini ya. Karena agak ini ya, kalau lu bukan backgroundnya IT, soalnya ini agak sedikit berhubungan sama script, sama action yang lu harus buat dan terapin di dalam codingan yang lu buat di dalam website lu sendiri. Makanya gue saranin kalau misalkan lu mau nerapin on page page speed atau kecepatan loading website lu, gue saranin lo didampingin sama temen lo yang orang IT, yang specialty-nya emang dia web developer lah, yang ngurusin web. Karena IT itu luas banget ya. Tapi ini yang specialty-nya emang dia ngerti di development website. Oke, gak usah basa-basi lah ya, keburu kelamaan. Yang pertama yang harus lo perhatiin biar kecepatan website lo sangat-sangat maksimal adalah lo harus memanfaatkan yang namanya Content Delivery Network atau CDN. Jadi lo harus bikin CDN yang sangat bagus. Jadi CDN itu fungsinya buat cepetin request file yang keluar di tampilan depan ke server asli. Jadi kayak bikin file kopian gitu dia buat server pendukung, buat manggil si file aslinya di server yang sebenarnya. Jadi kayak file yang mau dipanggil tuh ke copy terus ditampilin dulu di depan, tapi versi yang bukan fullnya. Sementara sambil menunggu load, setelah lo selesai baru dia kepanggil server yang aslinya. Misalnya kita di Jakarta atau di Indonesia lagi pengen buka cnn.com gitu. CNN kan, CNN tuh ada yang di Amerika, ada yang di London kan. Nah, kalau misalkan si web yang CNN di Amerika atau di London tadi itu pakai yang namanya Content Delivery Network atau CDN, kita tuh bisa dialihin ke file kopian webnya itu, si CNN Amerika atau CNN London tadi, yang ada di lokasi terdekat dengan kita, dengan server. Misalkan dia ada locationnya di Singapura atau di Vietnam misalnya. Pokoknya yang tempatnya itu lebih dekat dengan si request, tempat request filenya. Kayak kita kan requestnya tadi di Jakarta, di Indonesia. Jadi file copying-nya itu bisa lebih cepat terpanggil, jadi loading-nya juga akan lebih cepat. Sementara itu sampai nanti kepanggil file yang benar-benar aslinya. Jadi CDN ini biasanya ada yang development sendiri atau tapi biasanya yang development sendiri tuh agak ribet ya, karena butuh tim yang besar, effortnya juga lumayan besar. Nah, kalau yang setau gue nih ya, CDN yang paling banyak dipakai orang tuh, yang paling populer tuh namanya Cloudflare. Pasti lu pernah denger lah, kalau yang orang-orang IT itu biasanya pakai CDN Cloudflare. Cloudflare ini hitungannya lumayan murah ya paketannya. Udah gitu dia di situ trackingnya juga bagus, dashboardnya juga oke, user experience atau tampilannya juga nggak sulit lah buat buat kita belajar. Jadi Cloudflare ini sangat direkomendasikan buat lu yang lagi development website untuk mempercepat load di website lu itu. Terus buat lu tuh kan ada dua versi nih website. Lu ada yang pakai CMS yang udah jadi, ada juga lu yang customizable. Jadi lu memang develop sendiri front end-nya, lu juga develop sendiri back end-nya, lu bikin sendiri CMS-nya, tampilannya kayak gimana. Kalau lu pakai yang misalkan CMS yang udah populer kan kayak WordPress, Joomla atau Drupal atau yang sejenisnya lah. Nah, WordPress itu kayak misalkan WordPress lu bisa pakai banyak tools yang gratis di situ. Termasuk Cloudflare tadi juga bisa lu install di situ. Kalau misalkan lu udah bayar langganan, lu tinggal konekin aja. Ada plugin di situ yang namanya Cloudflare, lu tinggal download aja, tinggal masukin settingan API-nya. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama CDN ya. Yang kedua nih lu harus pakai install plugin KC. Tulisannya cache kalau lu enggak ini di Google, lu tinggal ketik aja download plugin cache atau tinggal cari aja di add-on di dalam CMS yang lu install. Kalau misalkan lu pakai WordPress, lu bisa googling aja nama pluginnya tuh W3 Total Cache atau WP Super Cache. Itu biasanya dipakai buat plugin Super Cache yang paling populer ya kalau dipakai di CMS WordPress. Dan gua rasa hampir semua pengguna WordPress tuh pasti nginstal WP Super Cache atau W3 Total Cache tadi. Kalau misalkan lu customizable, itu lu banyak yang share kok di Stack Overflow atau forum-forum script-script buat plugin cache buat yang customizable. Tergantung lu develop website-nya pakai yang kayak gimana, support atau enggak. Kan dalam bangun website lu ada bikin pakai framework A, framework B, framework C dan segala macam. Terus lu pakai bahasa apa yang lu pakai. Apalagi lu kalau misalkan pakai framework yang populer ya, itu biasanya banyak banget tutorial. Dan hampir semua menggunakan plugin cache atau plugin cookies, cache and cookies lah. Terus yang ketiga, lu harus pakai leverage browse caching. Soal leverage browsing caching ini punya banyak fungsi, salah satunya itu buat memperpanjang durasi masa cache file atau image atau elemen yang ada di dalam website lo. Misalkan di website lo tuh ada artikel, ada banner-banner, iklan, terus ada gambar-gambar atau ada video yang ada di dalamnya, galeri misalkan, biasanya yang banyak-banyak elemen. Nah, lo kalau pakai misalkan leverage browse caching tadi, lo bisa memperpanjang masa cache lo. Jadi yang leverage brow sketching ini bisa banget kepake dan berguna kalau misalkan lo punya banyak banget file kayak tadi yang gue bilang soal galeri. Ya lo punya galeri banyak banget, galeri-galeri foto lo, event lo, acara-acara lo, publicity tentang semua kegiatan yang lo bikin, yang lo masukin di dalam website. Nah, buat make atau lo aktifin si leverage brow sketching tadi tuh lo harus nambahin beberapa kode di HTT Access yang ada di halaman folder website lo. Lu tinggal masuk ke lewat FTP aja, lu masukin, lu edit file HTT Access-nya, lu tinggal tambahin aja beberapa kode yang bisa lu masukin. Nah, kodenya ini lu bisa googling aja. Lu ketik aja di Google namanya pengaplikasian leverage brow sketching di website. Itu nanti lu bisa masukin skripnya, lu tinggal copy ke HTT Access, abis lu copy, lu paste filenya, lo masukin lagi ke server, nanti tinggal lo refresh aja, otomatis filenya akan ke-update dan ke-generate. Cara ngetesnya ya lo tinggal setelah lo update file HTT Access-nya, lo cek aja, lo buka di new private browser atau new incognito, lo tinggal lihat di situ, buka-buka aja halaman situ, terus lo buka halaman lain. Buka terus, lo lihat di situ apakah dia ngelotnya lebih lama atau lebih cepet. Gue saranin pakai private browser ya, jadi cache sama cookiesnya benar-benar kereset dari nol. Kalau lo pakai Firefox juga tetap pakai private browser. Kalau pakai Chrome lo pakai incognito atau private browser juga namanya. Gak usah login, tinggal langsung buka dalam website lo aja, terus langsung lo tes ngelotnya bagaimana. Nah, terus yang keempat itu lu harus minify CSS sama JavaScript yang ada di dalam website lu. Jadi file CSS ini kan file yang apa, yang ngatur semua susunan desain yang ada di website lu, sama JavaScript itu kan yang ngatur action-action yang ada di dalam website lo kan, yang gerakin semua activity yang ada di dalam website lo melalui script kan. Jadi CSS sama script ini kan emang filenya sebenarnya nggak gede-gede banget sih, nggak gede kan, rata-rata paling cuma berapa KB, 1 KB, 5 KB, 10 KB, nggak bakal sampai bermega-mega. Tapi biasanya ada script website yang emang dia bisa ngeload JavaScript-nya berkali-kali. Makanya tergantung si web programmer-nya nih, atau tergantung jenis. Kalau lu yang cuma ngerti install WordPress gitu, nah itu lu tergantung temanya. Tema WordPress yang lu install, atau tema Joomla, atau tema Drupal, whatever lah. Pokoknya tema yang lu install itu mempengaruhi. Kalau lu yang gak ngerti kan, atau lu bukan orang desainer, biasanya itu kan temanya tinggal lu install, udah install terus apply, nah lu tinggal edit aja kan kontennya. Kalau yang customizable, nah itu biasanya lebih enak, karena kan kita yang bikin, kita yang ngerti kan. Jadi gimana caranya minify CSS dan JavaScript itu, lu tinggal buka website namanya gtmetrics.com, gtmetrics.com. Terus lu tinggal masukin aja namanya URL website. Ada di situ tab, lu tinggal masukin website lu, misalkan namanya www.abc.com. Nah, lu tinggal masukin aja. Terus lu tinggal ketik klik OK atau go, di situ ada button tombol go-nya. Nah, nanti di bagian bawahnya tuh ada tulisan, setelah lu klik go tadi, di bawahnya ada bagian namanya page speed. Terus lu tinggal cari aja namanya minify CSS dan juga minify JavaScript. Habis itu lu klik aja kan. Nah, URL di situ nanti kan akan ke-generate tuh. Nah, itu di situ udah jelas tuh lu kebaca file-file mana aja yang harus lu optimasi. File CSS mana aja, terus file JavaScript mana aja yang bisa lu cari di dalam body website lu. Jadi nanti kalau lu udah masuk ke link yang tadi, yang minify CSS sama minify JavaScript tadi, yang hasil generated file yang tadi, lu tinggal copy aja file yang di situ, terus lu tinggal masuk ke dalam server lu lewat cPanel, atau lu bisa langsung masuk aja via FTP. Nanti lu tinggal cari lokasi tuh file CSS-nya. Nah, nanti lu tinggal tinggal replace aja dengan file yang tadi lu copy di hasil di jtmetrics.com tadi. Jangan lupa juga nih ya, kalau lu mau biasain nge-replace file yang ada di FTP, mendingan lu backup dulu. Syukur-syukur sih kalau misalkan lu hosting yang lu pakai itu providernya emang dia punya live chat yang emang standby 24 jam kan. Jangan sampai ntar tau-taunya lu lagi ngoprek begini, terus tiba-tiba trafficnya down, terus website lu mati. Kalau emang trafficnya emang masih kecil sih gak masalah ya, kalau trafficnya lagi gede tiba-tiba down kan sayang banget traffic lu kan, tiba-tiba ngedown. Makanya kalau mau testing-testing gini, biasanya lu lihat di Google Analytics dulu jam-jam berapa aja jam-jam yang sepi. Nah, jam-jam yang sepi itu bisa lo pakai buat testing-testing hal-hal yang kayak gini. Karena kan user ya, namanya user gak mau tahu lah mau lagi ada testing atau lagi ada apa kan. Pokoknya nih website gue baca, gue aktif, yaudah. Kalau tiba-tiba ngedown kan biasanya user bisa kabur atau bisa lari. Oh iya, ada beberapa catatan nih. Ada beberapa file yang emang kadang-kadang gak bisa dioptimize, soalnya dia asal filenya tuh dari third party atau dia dari pihak vendor atau pihak luar lah. Kayak misalkan coding-coding dari web form email, terus ada script analytic high stat, terus ada share button yang dari plugin third party. Nah, itu biasanya gak bisa tuh. Kecuali itu script lu emang bikin semua, benar-benar bikin sendiri, create sendiri. Nah, terus cara yang selanjutnya, yang kelima, lu harus benar-benar kompres gambar. Gambar ini sangat-sangat penting ya, karena kan ngelot gambar itu benar-benar berat. Kalau sebisa mungkin, walaupun gambar lu HD nih, tahu kan lu ukuran gambar-gambar HD itu kan, kamera zaman sekarang tuh canggih-canggih, bagus-bagus kan. Ada yang bisa 4 mega, 3 mega. Nah, itu lu kompres aja. Gimana caranya? Jangan lebih dari 100 KB atau maksimal 150 KB lah. Caranya gimana? Lu tinggal masuk ke Photoshop, itu file yang ukurannya 3 mega atau 5 mega tadi, lu tinggal masuk ke Photoshop, nanti lu klik menu file, terus save as web. Jadi save as web ini nanti dia akan menyesuaikan hasil outputnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang direkomendasiin web. Jadi di Photoshop itu udah punya sistem yang menyesuaikan standarisasi ukuran maksimal file. Tapi ini gak ngerubah dimensi ya. Misalkan dimensinya 1000 pixel kali 1000 pixel. Nanti hasil outputnya 1000 pixel tetap kali 1000 pixel. Cuma dia yang dikompresi hanya size kilobyte-nya. Jadi yang tadi 4 mega bisa hanya jadi 80 KB. Jadi dia cuma merendahkan detail image tapi tidak menurunkan dimensi si pixelnya yang tadi lo masukin atau lo edit tadi. Kalau video tuh gua saranin lu jangan ngupload video ke CDN lah atau ke dalam server lo, itu berat banget. Mending lo upload ke YouTube. YouTube kan juga gratis kan, lagian udah tinggal lo embed aja di situ kan. Atau platform lain lah, banyak kok platform-platform gratis, jadi lo nggak usah masukin video-video atau apalah. Atau galeri lah yang video yang fotonya banyak tuh kan. Lo biasanya soal nyemplungin aja yang file 5 MB. Galerinya pun fotonya udah puluhan atau bahkan ratusan kan, yang mendingan dikompres dulu satu persatu. Kalau mau memang website lu cepet, karena kan user tuh lu baca misalnya dua website atau dua berita nih, yang satu webnya kenceng banget, yang satu lu ngelot gambarnya aja udah bisa 1 menit 2 menit sendiri kan, males kan, lu pasti nge-close kan tabnya, apalagi lu mau baca mau ngeliat tuh ya websitenya begini loadingnya. udah kabur duluan, ya kan? Terus cara yang keenam, hapus atau lu buang semua widget yang gak kepake udah, atau elemen yang udah gak kepake, usang. Misalkan lu punya gambar, apa namanya, gambar lama, terus lu replace gambar baru. Gambar lama kan gak kepake, udah hapus aja dari server. Terus punya widget yang tadinya lu pake, terus widgetnya mau lu hapus, gak lu pake karena lu ganti dengan banner misalnya, atau lu ganti dengan widget yang baru. Widget yang lama kan tetap lu install kan, atau lu deaktif. Nah itu mendingan sekalian aja delete. Kalau itu misalkan cuma lu diemin gitu aja, itu kan numpuk tuh, otomatis file lu jadi berat. Otomatis yang di load atau yang dipanggil sama si web itu ke depan, ke frontendnya akan berat. Otomatis dia akan mikir buat ngeload berkali-kali kan. Makanya rekomendasinya mendingan lu delete aja sekalian apa plugin-plugin yang tidak jelas tadi. Nah terus yang paling penting nih, ini benar-benar krusial, jangan lupa pakai host atau hosting lah, atau server provider yang emang bener bagus dan kuat. Jadi lu jangan pakai, gampang kok cari rekomendasi provider apa namanya, hosting yang kuat kok. Yang rekomendasi lu ketik aja rekomendasi hosting yang bagus dan kuat. Jadi kalau misalkan lu punya budget, lu sesuaikan sama pricing yang mereka kasih di halaman rules, pricing yang mereka bikin tuh di halaman websitenya. Lu compare aja, lu buka Nutap aja, Nutap. Misalkan halaman 1 lu buka Hawkhost, halaman 2 lu buka iPage, halaman 3 lu buka Niago Hoster misalkan, atau Rumah Web atau Jagoan Hosting. Nah, lu komparasi di situ fiturnya. Kalau harga sekian, yang lu dapet tuh apa aja sih? Kecepatannya berapa? Bandwidth-nya berapa? Maksimal muatan disk-nya berapa? Terus rules atau aturan apa aja yang enggak didapat di sini terus didapat di sini? Terus ternyata lu lihat harganya sesuai enggak sama budget lu. Itu paling penting lah, soalnya layanan kan namanya hosting ya. Atau lu pakai hosting yang enggak pakai cPanel, misalkan lu programmer yang emang mau develop sendiri semuanya tanpa cPanel, lu bisa pakai DO atau DigitalOcean, itu biasanya banyak dipakai orang-orang yang enggak pakai cPanel. Buat yang enggak ngerti atau bisa pakai WordPress, ya lu pakai yang hampir semua udah pakai cPanel kok. Lu tinggal klik aja, install CMS sesuai yang lu inginkan, pasang, desain, download sesuai dengan yang lu pingin. Kalau mau beda atau mau bagus, mau gampang, beli plugin atau tema yang premium yang gak ada yang bakal nyamain tema-tema atau desain website lu, udah beres. Semuanya asal ada budget, ada kemauan, ada Google lah, udah pasti aman bisa. Udah 20-an menit nih ya, takut kelamaan bosan juga. Udah dulu ya. Oke, bye-bye. Thank you yang udah dengerin ya.